Velkommen til Vedtatt. Denne episoden heter Føre var. Mitt navn Anette Solli, og med meg har jeg som alltid Lise Hagen Rebbestad. Jeg synes du litt stresset i dag, Lise.
Ja, det kan du si, Anette.
Eller for det du har en sånn jobb?
Ja, veldig mye på jobb, men jeg har litt dårlig samvittighet.
Ja.
Ja. Og det fordi at du og jeg, Anette, vi har fleipet fælt med kroppene våre.
Ja.
Vi har snakket om disse koronakroppene.
Mm. Og det er helt sant at det har vi.
Ja, ja. Og det vel egentlig ikke alltid like ok når jeg tenker etter.
Du sikker på det?
Ja, jeg tror det. Men fleip alltid sunt, men det kan hende at det noen som tar seg litt nær av det. Men vi har en gjest, Anette, som nettopp skal få lov å snakke om dette temaet.
Vi har med oss Elin Heitmann fra ROS, og det står for rådgivning om spiseforstyrrelser. Velkommen til oss, Elin.
Tusen takk.
Det et alvorlig tema du jobber med.
Absolutt. Det veldig alvorlig, men det fortsatt rom for også humor.
Mm. Så vi kan... Det lov å fleipe om koronakroppen?
Det lov, og så kan det være at jeg arresterer dere litt. Fordi at det kan være at det også kan bli for mye snakk om kropp.
Ja.
Men det det jo generelt i samfunnet vårt, at veldig mange snakker mye om kropp. Vi snakker mye om slanking, vi snakker mye om at vi skal forbedre oss selv i det vi gjør det bare. Så det jo noe som ofte har en smitteeffekt, som gjør at vi får det.
Men det lov å le av seg selv?
Ja.
Også når det gjelder hvordan man ser ut noen ganger.
Ja, men så det kan også være at noen tar seg nær av det.
Mm.
Det et sårt tema. Så man må være klar over at det kan ha en smitteeffekt. For eksempel hvis jeg sier at jeg veldig misfornøyd med rumpa mi, så mest sannsynlig så vil dere tenke litt ekstra på deres rumper.
Mm. Mm. Eller, ja.
Ja. Nå kommer jeg til å gjøre det.
Ja, jeg synes vi tar den. Og så skal vi skal tenke over hvordan vi snakker om kropp fremover, Annette.
Ja, så handler det veldig om hvordan vi snakker om hverandre generelt sett også, tenker jeg. Og så tenker jeg at man må jo, selv om den optimale personen finnes ikke, hverken når det gjelder personlige egenskaper om det ene eller det andre, eller utsett. Så det noe man lærer når man begynner å bli...
Voksen?
Godt voksen. La oss si det sånn, si det som det vi, Melissa, vi drar på året. Så, så lærer man i hvert fall at man har stor glede av å le av seg selv.
Men dere, jeg synes at vi skal begynne med poddens ord.
Poddens ord.
Og poddens ord, det må jo i dag være spiseforstyrrelser. Og jeg har googlet. Og Wikipedia sier at det et samlebegrep for flere tilstander eller lidelser med beslektet karakteristika. Men Elin, hva spiseforstyrrelse for noe?
Det egentlig når tanker rundt mat, kropp og vekt begynner å overta flere arenaer i livet. Så det kan se ut på veldig mange forskjellige måter. Du har mange forskjellige uttrykk innenfor spiseforstyrrelser. Du har at man kanskje spiser alt for mye, eller så kanskje man spiser alt for lite. Eller kanskje man bare veldig opptatt av å skulle spise riktig, eller trene riktig. Så jeg bruker som regel å se på det som et overfokus. Altså når du merker at dette her tar så stor plass, at vi nå går ut over flere arenaer i livet, da vi inne på det som kan kalles en spiseforstyrrelse.
Jeg har tenkt mange ganger når jeg har tenkt spiseforstyrrelse, ja, vi har hørt om anoreksi og bulimi, men det jo mange, mange andre versjoner av det.
Ja, og det som litt sånn rart jo at den vanligste spiseforstyrrelsen vi har jo hverken anoreksi eller bulimi. Den vanligste overspisingslidelse, og de aller fleste med en spiseforstyrrelse også enten normalvektige eller overvektige. Det også en sånn en myte ute i samfunnet i dag, at det en spiseforstyrrelse, da ser vi på oss en ung og tynn jente. Og så vet vi at det er et feilaktig bilde på hele kategorien innenfor spiseforstyrrelse. Da. Fordi at det så mye større bilde da.
Men du, Elin, overspising, hva det?
Overspising, altså hvis man kaller det for en overspisingslidelse, så det jo egentlig at man over lengre tid overspiser cirka en gang I uka. Og da kan ofte mange ganger kan kjenne seg igjen I at nesten hodet skrus litt av, og så bare spiser man, og så etterpå så kommer man tilbake til seg selv, og at det blir preget veldig mye av skam, og at veldig mange får det veldig vondt, også fysisk, fordi at man spiser så mye at det gjør vondt. Mm. Og så har du noen også som spiser bare jevnt gjennom hele dagen, at det aldri med pause. Så det jo på mange måter ganske likt også overfor for eksempel anoreksi. Mm. Og da det veldig mange som, hæ? Det jo ikke likt I det hele tatt, det helt omvendt. Men jo, fordi at hvis man ser bakom det her, så handler det også om en måte å kontrollere følelser på. Mm. For eksempel hvis jeg har hatt en helt forferdelig dag på jobb, så kan jeg gå hjem, og så kan jeg vite at nå kan jeg spise, så kan jeg roe meg ned. Og det samme kan en for eksempel med anoreksi bruke til å roe seg selv ned med å vite at jeg ikke skal spise eller jeg kan trene det bort. Så det handler om, det samme mekanismene der, men det bare et annet uttrykk.
Akkurat.
Mm. Ja. Hvordan alderen på de som får en spiseforstyrrelse? Det alle aldre?
Det alle aldre. Vi har alt fra de som 12 år til de som 70-80 år. Så vi har hele spektret, men majoriteten av de som tar kontakt med oss fra cirka 19 til 35, men vi har også en stor gruppe under det og en stor gruppe over det. Så hele spektret. Mm.
Men du sier oss, det fører oss over til ROS.
Ja.
Hva driver dere med?
ROS jo et lavterskeltilbud, noe som betyr at man kan komme til samtale hos oss helt gratis. Så har vi da kontor I Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, og på de kontorene så kan man komme og få gratis veiledning. Da kommer man til samtale hver 14. dag. Så vi et lavterskeltilbud. Vi driver ikke behandling, men vi driver da hjelp til selvhjelp. Og så har vi også chat, og vi har telefon, og du kan også få videosamtaler hos oss dersom man bor litt utenfor kontorene. Og så det jo mye å spre på en måte mer kunnskap da, om spiseforstyrrelse, hva det egentlig handler om. Så vi mye ute å holde foredrag, det en av mine arbeidsoppgaver å holde foredrag. Så har jeg også samtalegrupper med de som sliter med overspisingslidelse, og så det vanlige samtaler da, som jeg bruker å kalle det.
Men det lett å slippe til hos dere?
Det skal jo være det. Mm. Dessverre så har vi ventelister da. Og det jo derfor det litt ekstra fint at jeg her sammen med to som litt sånn inne på det politiske.
Og det helt riktig, vi har jo snakket om dere litt I politikken også.
Ja, ikke sant?
Men det kommer vi tilbake til litt senere episoden. Men fortell om hvordan selve det å komme I kontakt med dere fungerer.
Det veldig enkelt å komme I kontakt med oss. Det bare enkelt å ringe oss eller sende oss en mail og spørre om en time. Og så skal du få det egentlig innen 2 uker, men så det sånn at vi har venteliste, så det litt forskjellig fra kontor til kontor rundt om I landet. Men ideelt sett så skal man egentlig få en samtale innen 2 uker. Men nå det cirka en venteliste på kanskje 2 måneder, sånn I hvert fall her I Oslo da. Men ellers så skal det være lett å komme I kontakt. Og du trenger ikke noen diagnose eller... Du kan bare kjenne på at nå begynner det å bli litt vanskelig det her, og da kan man få lov til å komme til samtale.
Absolutt.
Ja, og du kan også komme mens du I behandling.
Mm. Hva hvis jeg pårørende?
Ja, de også hjertelig velkomne. Vi har pårørendegrupper også, så veldig mange pårørende bruker oss også gjennom pårørendegruppene våre, men de kommer også til individuelle samtaler. For veldig mange av de pårørende opplever å ikke bli sett nok, og trenger mye mer støtte enn det de får. Så da vi et godt supplement da.
Det som regel foreldre som
Ja, som regel, men vi har også venner, og vi har også søsken, og vi har også kjærester og ja, ektefeller.
Gutta flinke til å komme?
Nei, det synes jeg ikke. De har litt å gå på der, men der tror jeg vi også har noe å gå på, fordi at vi vet ikke helt hvordan vi skal nå frem. Jeg tror jo at veldig mange gutter og menn ikke identifiserer seg helt med det å ha en spiseforstyrrelse, så det vi vet jo at når jeg snakker med Antidoping Norge, de blir kontaktet av majoriteten menn, og veldig mange av de som kontakter dem kunne kvalifisert seg for å ha en spiseforstyrrelse, en spiseproblematikk. Så egentlig veldig mange av de skulle kanskje vært hos oss, men de tar ikke kontakt. Og det kanskje noe med at de ikke identifiserer seg med å ha en spiseforstyrrelse. At det bare ikke noe som ligger i pannebasken. Så dessverre så det jo det 6% menn som tar kontakt med oss, og resten kvinner. Så utenfor statistikken i 2021, da, hvor det var 14 000 henvendelser, så var jo 6% av det menn. Og det et for lavt tall, og jeg tror egentlig at det burde vært mye høyere. Så vi har en jobb å gjøre det med å nå ut til guttene og mennene.
Mitt navn Lars M. J. Hansen. Jeg politisk redaktør i Romerikes Blad. Du hører nå på podcasten Vedtatt.
Vi opptatt av videregående skole. Og jeg tenker, hvis man får en spiseforstyrrelse, hva kan konsekvensen være? Klarer man å gjennomføre skole? Klarer man å fungere?
Ja, det jo veldig ulike grader. Så for noen så må man droppe ut av skolen fordi at det blir så at det tar så stor plass. Mens for andre så det sånn at man klarer å jonglere på en måte to liv på en gang. Og så vil det kanskje gjennom tiden føre til at man blir ekstremt sliten. Noen får kanskje ettervirkninger da senere i livet hvor at man utslitt, klarer ikke å komme seg jobb for eksempel, at man bruker opp alt kruttet veldig tidlig da. Men veldig mange skjuler det veldig godt og veldig flinke og oppegående utad, men så har de på en måte en sånn tung skygge som alltid med en.
Som ingen ser?
Ja, som ingen ser. Men veldig mange av de som kommer til oss også utenfor arbeidslivet, veldig mange sykemeldte, så det veldig varierende hvor mye man klarer å være i livet samtidig som man har en spiseforstyrrelse. Men det fryktelig ødeleggende.
Du sa at dere også driver med foredrag. Hvem det dere da lærer opp eller gir kunnskap til?
Veldig mange. Det for eksempel helsesykepleiere en av de. Vi også litt innenfor treningssenteret. Vi mye ute på skoler. Vi også å snakke med barneskole, ungdomsskole. Egentlig overalt hvor det relevant, så kan vi stille opp da. For det jo mange som kan møte på denne problematikken.
Lise og jeg, vi har jo et særlig ansvar for, i sammen med resten av fylkestinget og fylkesrådet i Viken, så har vi et særlig ansvar for de som går på videregående skole. Lise og jeg har jo tenkt å fortsette som politiker i Akershus også, så det noe som vi vil følge og som opptar oss. Hvordan det dere jobber opp imot de videregående skolene? Altså, hva det dere trenger hjelp til? Eller hva trenger dere av oss for å kunne hjelpe mer?
Jeg tenker jo, det som jo at vi skulle så gjerne gjort mer av rådgivningen vår. Men problemet at vi hele tiden kjemper for å få nok midler til å kunne gjøre det vi skal gjøre. Sånn at vi hadde sluppet å måtte søke prosjekter på prosjekter og på prosjekter, og kunne faktisk brukt tiden vår på å ta imot samtaler, og da ikke hatt en venteliste. Vi har også drevet mye av frivillighet, så det veldig mange frivillige som da også jobber for oss. Og da krever det at vi har en frivillighetskoordinator som tar vare på, og som kan følge opp, for det her alvorlig problematikk som krever at man har mye kunnskap. Og da må vi, da blir det snakk om det kjedelige ord, men liksom, da blir det midlene da. Vi trenger midler for å kunne drive det her, og vi sparer samfunnet for vanvittig mye penger, og vi skulle også så gjerne vært ute på så mange flere skoler, så mange flere steder, og gitt vår kunnskap videre, for at vi har masse kunnskap som vi sitter med, som vi klare for å dele, men vi har ikke tiden til å gjøre det, fordi at vi ikke har vi har ikke nok ressurser.
Nei.
Så hvis jeg sier ja til et foredrag, så blir det på en måte i hovedsak å si nei til å da ta inn kanskje tre stykker fra ventelista. Så det en veldig sånn vanskelig prioritering å ha. Og det også helt forferdelig å måtte ta imot en samtale fra fortvilet foreldre, som vil komme inn til en prat, og si at du, vi har venteliste. Ok, men er ikke dere lavterskeltilbud? Jo, men det et resultat av at vi ser at helsevesenet vårt under press. Veldig mange av de som veldig syke kommer kanskje ikke inn, og da havner de hos oss.
Exakt.
Så det blir snakket om at ting skal gjøres i kommunen, det skal gjøres i kommunen, men det blir ikke gjort.
Nei.
Og det det vi tar oss av.
Og fylkeskommunen har jo ansvar for folkehelse. Dette mye folkehelse, tenker jeg.
Veldig.
Dette kan ha en stor betydning også for økonomien i samfunnet. Veldig. At det mange som kommer, havner utenfor arbeidslivet, ikke i stand til å gjennomføre jobben sin. Altså, det koster penger på samfunnet.
Mm. Det akkurat det, og jeg har så mange gode historier om mennesker som har kommet til en samtale hos oss og har liksom gått til oss over tid, for man trenger tid. Og det det som så fint med tilbudet vårt, at du kan gå over tid. Vi har ikke noe sluttpunkt. Og det så mange som har fått så god hjelp, og vi har et lavterskeltilbud. Altså, tenk hvor mye vi kan spare samfunnet for. Altså, det liksom sånn, når jeg skal snakke om det her, så liksom, det så lett da, å argumentere for det. Og da det ekstra digg at jeg jobber med det jeg jobber med, fordi at det så lett å selge det da.
Men Elin, fortell en sånn god historie.
En god historie? Jo, det, en god historie jo alle de historiene hvor jeg har hatt noen til samtale som har klart å bli helt friske.
Akkurat.
Har hatt noen som jeg har følt opp over lang, lang tid. Har spesielt noen som liksom får en sånn ekstra plass i hjertet da.
Mm.
Som sender deg mail i etterkant bare for å si at du, det går faktisk fint med meg. Jeg var kjempesyk, men i dag så har jeg fått meg kjæreste, og nå skal jeg gjøre sånn og sånn, og takk for at dere var der. Og det liksom, det solsynens historie da.
Mm.
Og veldig mange som sier også at de aldri hadde klart det uten oss. Og så må jeg minne på at det var du som gjorde det. Ja, men nei, men vi trengte det. Vi trengte å komme til deg.
Mm.
Ja. Så mange sånne historier.
Mm. Men merker dere at de som kommer til dere nå, noen ganger dårligere enn det de var før?
Ja, mye dårligere, og det mye mer komplekst.
Mm.
Så det mye mer personlighetsforstyrrelser, det mye mer på autismespektret, det mer selvmordstanker, mer selvskading. Det generelt bare mye mer alvorlig enn det noen gang har vært.
Mm.
Så det jo også på mange måter veldig fortvilende å høre på at det har blitt så mye verre da.
Ikke sant? Og dere stepper egentlig inn i en sånn såpass mye for det at behandlerne uteblir.
Ja, og så det jo, ikke sant, for veldig mange kjemper og kjemper for å få en plass i behandlingssystemet. Og der må ofte vi stå på sidelinja og liksom backe dem på det. At du skal få behandling. Dette tar så stor plass at dette må du få hjelp til. Og så det veldig mange som har historier hvor de blir møtt av kanskje fastlege eller andre helsevesener, hvor at de sier at ja, nei, men du ser jo helt normal ut. Så da kan det jo ikke være et problem. Og så blir de sendt hjem, og da lukker den døra seg. Og så det veldig mange da som går, at det går lengre tid, og så blir man enda mer alvorlig syk. Jeg hadde en jente som var til samtale for en stund siden, og hun hadde da gjennom hele oppveksten slitt med mat, kropp og vekt. Det hadde blitt fanget opp av alle instanser, men det var aldri blitt gjort noe med. Og så, nå står hun igjen med alvorlig anoreksi. Og det har ikke blitt fanget opp, det har bare fått lov til å utvikle seg, fordi at man ikke slår alarm før det vesentlig synlig, ikke sant? Og det jo utrolig synd når en spiseforstyrrelse en psykisk lidelse, som kan få uttrykk i kropp, men ikke nødvendigvis. Så vi driver liksom og bare venter og venter til det blir synlig. Og det jo helt forferdelig, for da føler jo også veldig mange at i behandling at du må holde deg syk for å kunne ha plass.
Ikke sant, det jo ordentlig ille. Men det dere gjør jo da å ha et sterkt ønske om å komme inn tidlig for å rett og slett forebygge at det blir ordentlig ille.
Ja.
Og at det lettere å bli frisk hvis du blir tatt tidlig imot og får den oppfølgingen du trenger.
Mm. At du skal slippe å måtte bli somatisk syk.
Mm.
Det tenker jeg kjempeviktig. Og så vet vi også at jeg tror også gjennom å snakke med oss i tillegg til å gå i behandling, så tror jeg også at man kan korte sykdomsforløpet. Mm.
Du Lise, dette må vi rett og slett prøve å gjøre noe med.
Det er vi enige om. Vi gjorde jo et forsøk i budsjettet. Viken fylkeskommune ga jo 500 000 til ROS. Flertallet ville det, men vi ville noe mer. Vi ville en million. Jeg må bare si, Annette, jeg synes ikke det nok, eller?
Nei, altså det var litt sånn... Altså vi var jo veldig stolt av det der og da, at vi hadde funnet dobbelt så mye, men forskjellen mellom 500 000 og 1 million er liksom ikke... Det er ikke noe å slå opp revet av det, for å si det rett ut,
Lise. Og vi liker å være gode, Annette. Ja, og Elin har fortalt meg at Oslo har gitt 1,8 millioner.
Ja. Ja.
Hallo.
Ja.
Da må vi skjerpe oss.
Ja, jeg tenker at...
vi må skjerpe oss.
Dette må politikerne i det nye Akershus ta ordentlig tak i. Og ha et helt annet ambisjonsnivå. Mm.
Hei, jeg heter Henrik Asheim, og du lytter til Vedtatt, en podcast av Viken Høyre.
Vi har snakket om mer penger. Vi er jo som sagt opptatt av videregående skoler og folkehelse. Men hva ville mer penger ha gitt nå Viken og til neste år Akershus?
Jeg tenker jo da kunne vi vært ute og holdt foredrag og opplæring når det kommer til å fange opp spiseforstyrrelser tidlig. Med kunnskap om det rett og slett, som at flere barn og unge blir fanget opp mye tidligere enn det de gjør nå. Og også kunne ha kapasitet til å ta inn alle til samtale så fort de kjenner på at dette her begynner å bli et problem. Vi vet at innenfor denne problematikken så er på mange måter motivasjonen da, helt sentral. Så når man kjenner at ok, nå vil jeg ta tak i det, da er det viktig at man får snakket med noen med en gang. Så det er jo på en måte ønsketenkningen er jo at vi skal kunne drive opplysende arbeid og også lære opp alle som møter barn og unge, sånn at de vet mer om spiseforstyrrelser og så fanger det opp på riktig måte, og også ut mot fastleger og ja, alle instanser som møter barn og unge.
Mm. Når du har vært og holdt foredrag på en skole, merker dere noe, får dere flere henvendelser av det?
Ja, og det er ofte veldig mange som tar kontakt med oss i ettertid, som sier at jeg hørte foredraget, og nå skjønner jeg at jeg kanskje har et problem. Så absolutt, det er jo sånn vi får folk inn da.
Jeg har lest en Meon-rapport, som heter Samfunnsverdien av å forebygge spiseforstyrrelser. Den sier at hvis dere, den snakker pent om dere, kan forebygge 100 tilfeller av spiseforstyrrelser, så vil man redusere samfunnskostnaden med omtrent 180, 390 og 550 millioner kroner i ulike segmenter. Altså det er mye penger.
Det er virkelig mye penger.
Som kunne vært spart med egentlig lite penger.
Det er akkurat det, så man må liksom legge inn penger for at det ikke skal bli så dyrt som det er nå da. Og vi ser jo at det er jo dritdyrt når noen først blir syke. Så sitter vi liksom og vi vet liksom at vi kan være med å gjøre en forskjell her. Og så får vi ikke nok da. Så det er liksom frustrerende.
Ja, det skjønner jeg.
Men Annette?
Ja, hva vil du nå, Lise?
Jo, for jeg tenkte at vi må jo anerkjenne at Elin har jo en egen podcast. Ja. Som faktisk nok har flere lyttere enn oss.
Et par tre stykker flere enn oss.
Ja. Fra hva vi har hørt, så er det noen flere lyttere enn oss. Men det er jo hyggelig for deg og tema. Hva heter podcasten din?
Den heter Uforstyrret. Og det er jo, altså, vi kan jo si at det er min podcast, men vi må huske på at det er Rosin da, sin podcast, men det er meg som er vertinne der. Så det er en podcast egentlig hvor jeg snakker med mennesker som opplever eller har opplevd at forhold til mat, kropp og vekt har vært vanskelig. Så det er mange egne erfaringshistorier. Og så snakker jeg også med ulike fagpersoner som har mye kunnskap. Og så har vi en annen, litt annen versjon av Uforstyrret som heter Uforstyrret svarer, hvor vi da tar imot spørsmål fra lyttere, som for eksempel kan være, hei, jeg dater en person og lurer på hvordan jeg skal fortelle ham at jeg har et spiseforstyrrelse. Så det blir liksom lørdagsrådet, bare når det kommer til spiseforstyrrelser. Så det veldig mye forskjellig der, og også veldig mye sånn opplysende. Og fine historier, og mye faglige.
Men dere har virkelig mange lyttere, og det mange som bruker podcasten din som en del av det å klare å bli frisk.
Ja, og det også veldig fint, for veldig mange har kanskje hørt på podcasten før de kommer til samtale. Og noen av de lytterne har jo, kommer jo da til samtale til meg, og da det nesten så de har allerede jobbet med seg selv, da, så de har kommet mye lengre. Når de da kommer til den første samtalen, så har de allerede arbeidet gjennom ganske mye. Da. Og så føler de at de kjenner meg litt, så de er liksom automatisk mye tryggere på meg. Så jeg får liksom, det jo bare en gavepakke til meg, og føler at noen trygg på meg så fort de kommer inn i rommet.
Her snakker vi om the power of podcast.
Ja.
Ja.
Det ligger med å høre.
Vi opplever det også, Annette, at vi har fått mer power.
Power, ja.
Det var hyggelig da.
Power er liksom our middle names.
Ja. Ja. Det, vi har det hyggelig på podcasten vår, Annette.
Ja, det har vi. Ja. Men la meg, altså, hvis jeg nå hadde vært, ja, jeg er jo Annette. Hvis Annette nå finner ut at her er det behov for å ta kontakt med deg og Ros, eller kanskje noen der ute som faktisk hører på denne podcasten, har funnet ut at dette her er kanskje en samtale jeg bør ta for min egen skyld, for å få livet til å bli litt lettere. Hvordan går jeg frem da?
Nei, det er jo å ringe oss da. Eller så hvis, det er, hvis du bor i Oslo-området, så er det bare å sende en mail eller ringe til Oslo. Mailen er jo da oslo-krøllalfa-nettos.no.
Nå må du si litt saktere.
oslo-krøllalfa-nettos.no.
Og telefonnummeret der?
Å du, det husker jeg ikke. Nei.
Men det finner man på nett.
Man finner det på nett, og der kan du også chatte med oss hvis du har lyst til det. Og så kan du også ta kontakt med Nasjonalt senter dersom du vil ha en samtale over video.
Rådgivning om spiseforstyrrelser.
Nettsiden heter nettros.no.
Nettros.no.
Og der finner du alt av de ulike tilbud som vi har. Da.
Ja, da har jeg notert med det.
Veldig bra.
Fått med meg det, Lisa.
Ja, det er bra. Det er bra.
Skal litt tid, vet du.
Ja, men jeg synes du lærer. Du får med deg ting. Og
jeg som håpet at du skulle si at det dine ord.
Nei, men du vet, i motsetning til deg, så prøver jeg å være litt sånn grei og snill, Annette. Så det er mer det. Nå hadde hun lyst til å svare, men hun lar være.
Jeg lar det være, for dette kan lede galt av sted.
Ja. Men Annette, hva har du lyst til å få vedtatt i denne podcasten?
Jo, det skal jeg si deg, Lise. Jeg har jo tilbringer noen timer i mørket i Sandvika teater disse kveldene. Mm. Og det er fordi at der gjennomfører Happy Feet, som er et ungdomsdanskompani, prøver for Froskeprinsen, som blir satt opp nå til helgen, lørdag og søndag, neste uke og neste helg også for så vidt. Men jeg ønsker meg å få vedtatt at det skal bli fullt hus og stormende jubel denne helgen på Froskeprinsen i Sandvika teater. Og nå håper jeg du der ute virkelig hører ordentlig etter Froskeprinsen, Sandvika teater.
Og du da, Elin, hva har du lyst til å få vedtatt?
Så kanskje dere vet hva jeg vil.
Ja, men vi vil gjerne høre det.
Ja, jeg skal si det. Og det er jo egentlig mer midler til å kunne gjøre mer av det vi skal gjøre, egentlig.
Ja. Og du da, Lisa?
Jo, jeg må følge opp det Elin sa, jeg. Fordi at vi i Viken foreslo 1 million. I Viken Høyre, og så ble det bare 500 000. Jeg synes at vi i Akershus, Annette, for det neste er budsjettet, skal ha høyere ambisjoner enn 1 million.
Ja.
For vi må se til Oslo.
Så du sier gi Elin penger?
Gi Elin penger, ja.
Ja. Kjør på.
Da sier vi det. Det er det vedtatt.
Tusen takk til deg, Annette Solli, som har vært sammen med meg i dag også. Tusen takk til deg, Elin Heitmann fra Ros. Tusen takk for at du hadde lyst til å komme og være med i vår podcast. Det har vi satt pris på.
Ja, selv tusen takk.
Tusen takk til vår produsent Magnus Røtnes, og jeg fortsatt Lisa Winn Røpstad.